7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova și Georgia ar putea începe la sfârșitul anului negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de liber schimb. După summitul parteneriatului estic, premierul Vlad Filat a declarat:
când vorbim din perspectivă europeană, noi avem în vedere ca să se arate Republicii Moldova acea lumină în capătul tunelului.
Și Germania dă semnalul unei noi extinderi a fondului de stabilitate financiară pentru zona euro. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a avut o întrevedere astăzi la Varșovia cu cancelara Germaniei, Angela Merkel. Potrivit unui comunicat al guvernului Moldovei, doamna Merkel a salutat decizia de reluare a negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2 și a spus că Germania susține și pe mai departe efortul de reîntregire a țării. Cancelara Germaniei a salutat și progresele făcute de Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Despre evoluțiile Moldovei în cadrul parteneriatului estic, mai multe peste câteva minute. Liderii Uniunii Europene și cei din țările parteneriatului estic au cerut la reuniunea la vârf de la Varșovia eliberarea imediată și reabilitarea tuturor prizonierilor politici din Belarus. În declarația finală se exprimă, cităm, îngrijorarea profundă pentru deteriorarea drepturilor omului, democrației și domniei legii în Belarus. Minskul a boicotat întâlnirea la vârf de la Varșovia și a acuzat pe organizatori că ar fi aplicat măsuri, cităm, discriminatorii fără precedent împotriva Belarusului, neinvitându-l pe președintele Alexandru Lukashenko. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea și față de evoluțiile procesului fostului premier de la Kiev, Iulia Timoshenko, acuzată de abuz de putere, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
Ne-am exprimat îngrijorările despre foarta fostului premier ucrainian și noi respingem folosirea selectivă a justiției împotriva membrilor fostei administrații, a spus președintele Consiliului European. Procesul fostului premier de la Kiev, Iulia Timoshenko, acuzată de abuz de putere pentru un acord energetic cu Rusia semnat în 2009, a fost amânat până pe 11 octombrie. Procurorii au cerut pedeapsa cu închisoarea pentru fostul premier pentru 7 ani. Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat modul în care s-a desfășurat procesul, iar ieri fostul premier a repetat că este nevinovată și că procesul ei este motivat politic. Înaltul reprezentant al OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, a cerut autorităților de la Chișinău să le libereze pe Eduard Baghirov, care se află în arest preventiv în așteptarea procesului de la jumătatea lunii iunie. Circumstanțele neclare ale acestui caz ar putea avea un efect foarte negativ asupra comunității media din Moldova și de mai departe. Înaltul reprezentant OSCE pentru libertatea presei și-a mai exprimat îngrijorarea față de acest caz și într-o scrisoare deschisă adresată în luna iulie ministrului de externe Iurie Leancă, se arată în declarația OSCE. Împotriva domnului Baghirov nu au fost aduse învinuiri oficiale, mai precizează comunicatul OSCE. Anwar al-Awlaki, considerat a fi cea mai mare amenințare pentru siguranța internă a Statelor Unite, a fost ucis în Yemen. Ministrul apărării din Yemen a anunțat că al-Awlaki a fost omorât împreună cu mai mulți camarazi. Informația a fost confirmată și de un înalt oficial american. Al-Awlaki a fost născut în Statele Unite și este cel care propovăduia activitatea rețelei Al-Qaeda în limba engleză în peninsula arabă. În luna mai, un atac cu avioane fără pilot americane l-a avut ca țintă, dar el nu a fost atins. Și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat într-un interviu difuzat astăzi că el a renunțat să candideze în alegerile prezidențiale de anul viitor pentru că Vladimir Putin are mai multă popularitate și mai mult sprijin din partea populației.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum închei un summit cu succes atunci când nu poți adopta o decizie de principiu așteptată de parteneri. Este dilema în care s-a găsit Polonia, țara gazda parteneriatului estic, dar și țara care deține prin rotație președinția Uniunii Europene. Cum Franța și Germania se opun categoric pentru moment ca țărilor din parteneriatul estic să li se deschidă perspectiva aderării, Poloniei nu i-a mai rămas decât să se concentreze în declarația finală pe proiecte concrete, sectoriale, energie, transport, comerț liber. Oana Serafim rezumă corespondența trimisului Europei Libere la Varșovia, Richard Iosviac.
Atât în declarația finală, ca și în conferința de presă de la finalul celor două zile de întrevedere de la Varșovia, sunt apreciate eforturile făcute de autoritățile de la Chișinău în cadrul acestui program. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
We are looking forward to the possibility of finalizing the negotiations on the EU-Ukraine association agreement.
Așteptăm să avem posibilitatea să finalizăm negocierile de asociere cu Ucraina înainte de sfârșitul anului și, dacă ne vor permite condițiile, să începem negocierile pentru comerț liber cu Georgia și Moldova până la sfârșitul anului. Iar președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, vorbea la aceeași conferință de presă și despre progresele înregistrate în domeniul liberalizării regimului de vize.
We made a significant step ahead towards visa-free regime, notably with Ukraine and Republic of Moldova.
Am făcut un pas important înainte spre regimul de liberalizare a vizelor, mai ales cu Ucraina și cu Moldova. În declarația finală a summitului este salutată și decizia de reluare a negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2. Întreaga declarație finală vorbește despre succesele acestui program, demarat în 2009 când Cehia se afla la președinția prin rotația Uniunii Europene și care a fost conceput ca o șansă pentru 6 țări din fostul bloc sovietic de a se apropia mai mult de valorile și principiile Uniunii Europene. Între timp însă, entuziasmul unora dintre țările vechi ale Uniunii, mai cu seamă Franța și Germania, s-a mai domolit, cu atât mai mult cu cât evoluțiile din lumea arabă și din partea sudică a vecinătății Uniunii au impus alte priorități. Situația internă a Uniunii, criza datoriilor publice, creșterea influenței partidelor naționaliste și eurosceptice în cadrul comunității a făcut ca acest program să mai piardă din importanța care i s-a dat inițial de către liderii de la Bruxelles. Cu toate acestea, programul s-a dovedit, cel puțin pentru Moldova, un bun catalizator al energiilor reformiste. Reforme politice și economice au fost puse deja în practică, iar relațiile dintre Uniunea Europeană și partenerii ei estici s-au adâncit în mod semnificativ, se arată în declarația finală a reuniunii de la Varșovia. Participanții la reuniune au căzut de acord și că parteneriatul estic trebuie întărit și că trebuie continuate eforturile de punere în practică a prevederilor sale, astfel încât să se creeze o zonă comună de democrație, prosperitate, stabilitate și schimburi intense între cele două părți. Declarația finală nu vorbește explicit despre posibilitatea admiterii țărilor din acest program în Uniunea Europeană, dar vorbește despre stabilirea unor foi de parcurs, care să prevadă ce au de făcut și ce măsuri de reformă trebuie să pună în practică până la reuniunea viitoare a parteneriatului, planificată pentru jumătatea anului 2013. Cu alte cuvinte, putem spune că ușa Uniunii Europene nu este larg deschisă, dar nici ferecată.
Mulțumesc, Oana. La summitul de la Varșovia, cum era de așteptat, premierul Vlad Filat a cerut din nou ca Moldovei să nu-i fie negată perspectiva europeană. Citez, Republica Moldova ca stat european merită să beneficieze de șansa aderării, a pledat premierul. Dar în perspectivă medie există ținte mai importante și clare, liberalizarea regimului de vize și un acord de liber schimb. Mulțumit sau dezamăgit? Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Vlad Filat.
Perspectiva europeană a Republicii Moldova reiese din statutul țării noastre, care este o țară europeană. Pe de o parte, pe de altă parte, însă și articolul 49 a tratatului de la Lisabona prevede că o țară care întâlnește criteriile europene poate aplica și adera la Uniunea Europeană. Ideea formalizării perspectivei europene pentru Republica Moldova este una care se vede consolidarea eforturilor noastre interne. Oricum, în declarația finală a summitului parteneriatului estic de la Varșovia este făcută referință la aspirațiile europene a țărilor din cadrul parteneriatului estic. Deci un prim pas în acest sens a fost realizat.
La aspirații se face trimitere, dar nu și la o perspectivă clară de integrare.
Depinde cum privești lucrurile. Noi lucrurile privim prin prisma perspectivii europene.
L-am auzit și pe președintele Georgian vorbind despre un termen foarte clar. În 5-10 ani, Georgia ar putea adera la Uniunea Europeană. Moldova ce zice?
Moldova zice, așa cum a zis și până în prezent, că va adera la Uniunea Europeană atunci când va fi pregătit, atunci când va avea instituții funcționale, atunci când va întruni criteriile europene și va avea o economie funcțională care să ducă oamenilor bunăstare.
Asta înseamnă că Moldova cere Bruselului mai multă asistență pentru mai multe reforme?
Principiul more for more, ceea ce înseamnă mai multe reforme, mai multă asistență, urmează să stea la baza relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. Și încă am mai solicitat ca principiul diferențierii să fie unul la baza relațiilor noastre. Dincolo de faptul că acest parteneriat este unul care vizează relații multilaterale, să fie evaluări făcute prin prisma acțiunilor fiecărei țări participante.
În Varșovia v-ați întâlnit și cu doamna Merkel, cancelarul german. Ați vorbit despre conflictul transnistrian. De ce nu ați vorbit nimic în speech-ul dumneavoastră despre nevoia soluționării acestui conflict, dat fiind faptul că și UE e la masa de negocieri?
În primul rând, ar trebui să se cunoască că am avut două intervenții. Prima intervenție a fost în seara zilei de ieri, în cadrul cinei de lucru. Acolo unde am vorbit în mod special despre trendul transnistrian, am adus mulțumiri tuturor partenerilor noștri pentru implicare, în mod special am adus mulțumiri doamnei cancelar pentru implicarea personală și Germaniei. În cadrul schimburilor de păreri care le-am avut în cadrul summitului, am discutat despre evoluție, am fost asigurat că în continuare doamna cancelară Germania va fi împreună cu noi în acest proces de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ceea ce în consecință duce la reintegrarea țării. Astăzi, în discursul meu, eu am vorbit pe dimensiunea integrării economice. Deci am fost împărțit acest summit pe dimensiuni. Deci intervenția mea a fost pe dimensiunea integrării economice în acest parteneriat estic.
De atât așa ați insistat asupra acordului privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător?
Nu că am insistat, dar am vorbit despre faptul că Moldova a îndeplinit toate precondițiile necesare pentru ca negocierile în vedere semnării acordului de liber schimb să fie demarate cât mai curând. Și drept răspuns în declarația finală a summitului este fixat că până la sfârșitul acestui an vor demara negocierile cu Republica Moldova în vedere semnării acordului de liber schimb. Și un lucru foarte important vis-a-vis declarația finală este rezultatul muncii, care nu a fost mai ușoară. La capitolul implementării planului de acțiuni și obținerii regimului fără revizie pentru cetățenii Republicii Moldova, acea prevedere long term perspective, deci perspectivă de lungă durată a dispărut. În declarația finală avem referință doar la necesitatea îndeplinirii criteriilor. Ceea ce înseamnă, cu odată ce Republica Moldova a implementat planul de acțiuni care a fost convenit cu Comisia Europeană, noi urmează să oferim acest regim liberalizat de vize pentru cetățenii noștri.
Premierul Vlad Filat la telefon de la Varșovia. Summitul Parteneriatului Estic s-a desfășurat pe fundalul crizei euro, care a temperat mult interesul țărilor din Uniunea Europeană pentru proiectele din vecinătatea apropiată. Toată atenția, dar și extrem de mulți bani sunt concentrați acum pe salvarea țărilor în prag de insolvență, cum este Grecia. Iar un pas mare în această direcție a fost făcut ieri, când Parlamentul German a aprobat aproape dublarea sumei cu care Berlinul va participa la Fondul de Stabilitate Financiară. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Votul din Parlamentul Germaniei pentru a extinde funcțiile îndeplinite de Mecanismul European pentru Stabilitate Financiară și a mări contribuția germană la acest fond este salutat de oficialii europeni drept un pas important pentru a aplana criza din zona euro. AFP scrie că votul de joi dă speranțe noi în capacitatea Berlinului de a oferi soluții unei crize despre care președintele american Barack Obama spunea la începutul săptămânii că sperie lumea întreagă. Prin votul de joi, Germania a acceptat să-și mărească până la 211 miliarde de euro contribuția la fondul de urgență în valoare de 440 de miliarde. Este cea mai mare contribuție, iar ministrul de finanțe Wolfgang Schäuble a insistat că se oprește aici. Țara sa nu va da mai mult. Dacă este acceptat de toate țările zonei euro, 4 din cele 17 mai rămâneau să-l aprobe în urma votului german, fondul de urgență își va spori funcțiile. Între altele, va putea fi folosit la achiziția bondurilor guvernamentale ale țărilor pentru care costurile de împrumut pe piața financiară sunt prea mari sau la acordarea împrumuturilor timpurii țărilor cu probleme. Dar se va manifesta oare plenar solidaritatea țărilor din zona euro? Principala piedică pare a fi în acest moment Slovacia. Țara care a sărbătorit adoptarea monedei unice europene în noaptea de anul nou 2009 cu focuri de artificii albastre și galbene, desenând semnul euro pe cerul Bratislavei, pare astăzi cel mai puțin dornică să-și ajute colegiile mai bogate. Cel mai mic dintre partidele coaliției de guvernământ, purtând în mod ironic denumirea Partidul Libertății și Solidarității, a spus în repetate rânduri că va bloca adoptarea mecanismului european de stabilitate financiară în Parlamentul Slovac. Guvernul de centru-dreapta al Ivetei Radițova a făcut reduceri bugetare drastice anul acesta și va trebui să le continue în 2012 dacă o nouă recesiune globală se materializează. Nu este greu în aceste condiții de înțeles de ce fosta țară comunistă, una din cele mai sărace ale zonei euro, cu un salariu mediu pe economie de 760 de euro pe lună, nu vrea să-și dezlege buzunarul pentru a-i salva pe grecii mai avuți, dar mai relaxați în ceea ce privește plata impozitelor. Slovacia a fost singura țară din zona euro care a refuzat să contribuie la primul pachet de ajutoare financiare pentru Grecia. Acum, sondajele arată că numai 38% dintre slovaci sprijină contribuțiile la fondul de urgență.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, la 4 luni de la alegerile locale funcționează sau nu primăriile din sate. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre un nou caz adus la CEDO împotriva Republicii Moldova. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Alianța Liberal-Democrată de la putere, după ce a încercat fără succes să îi atribuie precedentei guvernări comuniste totala răspundere, eventual nu doar politică, dar și penală, pentru tulburările din 7 aprilie 2009, soldate cu devastarea sediilor președinției și parlamentului, iată că se vede silită să plătească și ea niște polițe. Tocmai pentru că nu este suficient de tenace ca să fi identificat polițiștii care au maltratat în comisariatele de poliție tineri participanți la acele evenimente. Guvernul de la Chișinău a fost informat de CEDO despre posibila examinare a cazului reclamat de un tânăr din Moldova, al cărui dosar procuratura de la Chișinău l-a lăsat de izbeliște, deși a acceptat probele de maltratare în comisariatul de poliție. Unul din avocații care se ocupă de acest caz, Alexandru Postica, i-a explicat lui Vasile Botnaru ce semnificație are intrarea acestui caz în vizorul curții de la Strasburg.
Dosarul Calanci reprezintă un caz a unei victime de 7 aprilie, plângerea căreia împotriva maltratărilor sale a fost examinată, iar cauza a fost suspendată în legătură cu faptul că nu a fost stabilit persoana care l-a maltratat. Ne dăm bine seama că vinovatul poate să nu fie găsit niciodată. Anume, din aceste considerente, probabil Curtea Europeană și-a comunicat cererea Guvernului Republicii Moldova. A fost pusă întrebarea de către Curtea Europeană care au fost acțiunile întreprinse în legătură cu stabilirea făptașilor și cum poate explica guvernul moldovean faptul că procuratura, investigând cauza în timp de 2 ani zile, nu a identificat niciun făptaș. Au fost anterior identificate câteva persoane care ar fi avut atribuție cu maltratarea lui Calancea, însă ele au fost scoase sub urmărire penală și cu asta s-a finalizat întreaga investigare. Deși e doar comunicat dosarul, aceasta reprezintă foarte mult pentru noi. Dosarul a fost expirat Curții Europene la începutul lunii august 2011 și vedeți că a trecut nici 2 luni și Curtea Europeană deja a comunicat guvernul această cauză.
Adică a reacționat foarte rapid.
Deci a reacționat extrem de rapid și probabil această cauză reprezintă un prim caz care poate fi urmaș de multe, multe alte cauze, fiindcă noi știm că suspendate sunt mai mult de 30 de cauze penale și iarăși unde nu sunt găsit făptașii.
Adică am putea să înțelegem că de la Curtea Europeană vine un semnal clar că autoritățile ar trebui să se grăbească cu investigarea și cu lămurirea ceea ce s-a întâmplat.
Evident, asta reiese din întrebările puse de Curtea Europeană guvernului Părât, care sunt accesibile și pe site-ul Curții Europene.
Dar din examinările care s-au făcut până acum, în Parlament, în Procuratură, rezultă totuși că justiția este în imposibilitatea de a găsi rădăcinile, păptașii, până și în cazul Baghirov durează atât de mult căutarea unor dovezi că el este implicat sau nu. Curtea Europeană ar putea forța guvernul să ducă la capăt cercetările sau se va limita doar la apărarea unui om care a ajuns să fie victima evenimentelor.
Deci Curtea Europeană evident examinează doar cererile individuale parvenite din partea victimilor. Curtea Europeană n-ar avea competență să expună în general asupra situației politico-juridice din țară.
Unde e veriga slabă? De ce se poate întâmpla așa ceva pornind de la această situație concretă?
Și evident, veriga slabă în cazul dat este investigarea cauzei. De câte am văzut până la moment de față, există și câteva sentințe de achitare. Sunt două aspecte ale acestei achitări. Ori procurorii s-au grăbit și au înaintat nemotivat învinuirea, ori aceste învinuiri au fost slab probate. Cel mai grav este că majoritatea covârșitoare a cauzelor sunt suspendate pe motiv că nu s-au fi găsit anumiți făptași.
Cum ar trebui să reacționeze guvernul după ce a fost informat? Dumneavoastră la ce vă așteptați?
Pe cazul concret al clientului nostru, evident, urmează să fie redeschisă procedura, să se vadă dacă e posibil și eu cred că e posibil de cercetat din nou și de atras la răspundere persoanele care sunt vinovate. În plan general, cred că Procuratura Generală ar fi trebuit să revadă încă o dată toate deciziile, toate ordonanțele de suspendare, să efectueze o nouă anchetă, după caz, și să finiseze în sfârșit aceste dosare care datează deja de aproape 2 ani de zile.
A fost avocatul Alexandru Postică de la Promolex împreună cu Vasile Botnaru.
Dicționar european.
Sistemul împrumuturilor pentru studenți diferă de la o țară la alta în funcție de strictețea cu care sunt reglementate condițiile împrumutului și de eventuala imposibilitate de rambursare, care poate sau nu cădea sub legea falimentului. Țările comuniste nu au cunoscut un asemenea sistem, întrucât învățământul universitar fiind atunci gratuit, celelalte nevoi ale studenților erau asigurate prin eventualele burse pentru tinerii mai săraci și prin facilitățile de cazare și cantină. În Occident, mai ales în țările anglosaxone și în special în Statele Unite, unde taxele universitare pot atinge sume astronomice, studenții pot beneficia de împrumuturi garantate de stat, cu o dobândă substanțial mai coborâtă decât cea a împrumuturilor personale oferite de băncile normale. Statele Unite se mai deosebesc de vechiul continent european tocmai prin importanța pe care o pot avea băncile private în acordarea împrumuturilor pentru studenți, care în Europa sunt peste tot garantate de stat. Marele avantaj al acestor împrumuturi studențești este că rambursarea lor e amânată până după încheierea studiilor, când absolventul poate să fi obținut o slujbă care să-i permită să plătească împrumutul. Sistemul a fost și este în continuare însă foarte criticat. În primul rând, condițiile acordării și ale rambursării unui asemenea împrumut pot fi foarte rigide. Ca în cazul unui împrumut obișnuit, extinderea perioadei de rambursare poate reduce rata lunară, însă va duce și la creșterea dobânzii totale pe durata rambursării împrumutului. Tot așa, pentru a rămâne la exemplul american, cu o dobândă de 6%, un împrumut studențesc se situează, desigur, sub media pieței, însă rămâne mai scump decât un împrumut ipotecar. Unele țări, în special Canada și Australia, mai cunosc și fenomenul suplimentar al plecării în străinătate a multor tineri care și-au terminat studiile și care, părăsind țara, nu mai pot fi forțați să-și ramburseze eventualele împrumuturi studențești de care au beneficiat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova există acum o singură instituție bancară care acordă împrumuturi speciale pentru studii. Numai că pentru a obține un astfel de împrumut, tânărul trebuie să facă dovada că dispune de un venit lunar dublu în raport cu rata pe care ar trebui să o achite, iar dobânda nu diferă cu nimic de cea cerută de către bănci în cazul altor tipuri de împrumut, nici mai mult, nici mai puțin 20%. Plus că creditul respectiv se acordă doar pentru o perioadă de 2 ani, iar de vacanțe de plată nici vorbă. Un student la medicină, de exemplu, ar avea nevoie să împrumute cel puțin 100 de mii de lei ca să-și plătească 6 ani de studii la universitate și să restituie băncii o sumă mult mai mare în primii 2 ani de la înscriere, fiind obligat să mai muncească pe deasupra. Lesne de înțeles în asemenea condiții de ce tinerii nu dau buluc ca să se împrumute la bancă. Angela Mușet este șefa unui centru de informare pentru studenți care încearcă de ani de zile să sprijine cu burse tinerii dotați cu posibilități financiare reduse, inclusiv colectând bani de la companiile moldovenești. Ea a împărtășit Europei Libere o experiență pe care a avut-o când organizația sa a încercat să convingă câteva bănci să ofere credite de studii unor tineri.
Am încercat și noi să avem niște discuții cu bănci și atunci era o problemă că studenții ăștia trebuie să pună ceva în gaj. Dacă ar fi posibilitatea dată, deci ca să pună într-un fel garantul să fie guvernul sau să fie statul, deci sigur că în cazul ăsta probabil că ar fi mai ușor pentru studenți. Și dacă revăd și băncile modalitatea sau posibilitatea de a oferi aceste credite de lungă durată, că uite, îți faci studiile timp de un an de zile, după aia, deci ai o perioadă de grație, da, un an de zile nu întorci creditul. Întorci această sumă parțială începând cu al doilea an de când te afli sau de când revii în țară. Asta ar fi o posibilitate enormă.
Acum câțiva ani, guvernul a inițiat un astfel de program, adoptând chiar o hotărâre privind creditarea în condiții, facilitarea tinerilor pentru studii. De ce procesul lasă impresia că bate pasul pe loc? Iată explicația lui Grigore Belostecnic, rectorul Academiei de Studii Economice, una din instituțiile care au testat mecanismul.
S-a încercat, dar nu prin implicarea statului. Unele bănci comerciale, din dorința lor de a face vânzări, au încercat să ofere acest produs pretendenților la studii, se vă nasem. Dați regret, a fost un număr foarte mic de doritori de a încheia un asemenea contract de creditare din cauza că erau prea mare dobânda bancară și devenea o povară pentru ei. Statul aici nu era implicat cu nimic. Acolo unde se aplică pe larg, statul acoperă cel puțin dobânda în favoarea băncilor care oferă aceste credite. Riscurile nerambursării acestor credite sunt foarte mari pentru băncile din Republica Moldova.
L-am întrebat și pe fostul ministru al educației, Leonid Bujor, în prezent consilier al ministrului Șlehtițchi, când studenții moldoveni vor putea lua un împrumut din bancă ca să-și acopere cheltuiala pentru studii.
Pentru a face acest pas, să trece la standardele europene, avem nevoie de adoptarea codului educației. Odată cu adoptarea legii învățământului, și eu sunt convins că lucrurile se vor schimba în bine și în plan economic.
Ne-a spus consilierul ministrului educației Leonid Bujor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Oficialii români dau semne de resemnare, dacă nu chiar de pesimism, după ce compania finlandeză Nokia a anunțat că își închide fabrica din România. Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a avut și el o reacție similară, dar cu adăugiri critice la adresa guvernului. Dacă nu avem curajul să ne asumăm decizii curajoase, vom pierde și alți investitori. Au anunțat deja de câteva luni că se retrag 4 bănci, Volksbank, RBS, AT Bank și MKB Romextera, toate membre ale unor grupuri internaționale care au venit în România mizând pe creșterea economică puternică de la jumătatea deceniului trecut. Activele celor 4 bănci cumulau circa 1,5% din piață la finele anului trecut față de 10% în 2008. Șeful statului român sugerează că executivul nu a luat suficiente măsuri de încurajare a afacerilor în condițiile în care din România au plecat la începutul crizei economice și alte multinaționale. În 2008, Nestlé și-a mutat linia de înghețată de la București la Varna, iar în 2009, Kraft Foods, producătorul de ciocolată Poiana și Milka, s-a mutat cu totul în Bulgaria. Țara vecină este mai atrăgătoare, fiindcă are taxe mai mici și facilități mai mari. Din acest motiv, de altfel, mulți investitori mici din sudul României și-au mutat la rândul lor sediile juridice ale firmelor în Bulgaria, alimentând în acest fel bugetul guvernului de la Sofia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul, vă prezintă următorul număr.
На первой странице статья о том, что происходит в Конституционном суде в связи с отставкой Дмитрия Пулбери.
Pe prima pagină e un articol despre ce se întâmplă în Curtea Constituțională în legătură cu demiterea lui Dumitru Pulbere. Ziarul nostru amintește că judecătorul Victor Pușcaș, care primul a criticat pe Pulbere, a fost mai demult președinte al Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist al Moldovei. Publicăm materiale ale plenarei Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, care a avut loc recent. La plenară a fost adoptată o declarație despre depășirea crizei politice. Avem un articol mare al deputatei Oxana Domenti, consacrat reformelor în sistemul sănătății, începute acum 10 ani. Un articol despre Consiliul Municipal Chișinău.
A fost Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.